Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Dačić i Tači na radnoj večeri u Briselu. Tema, predstojeći izbori i posete srpskih zvaničnika Kosovu. Predstavljanje novog paketa mera štednje ipak sutra na otvorenoj sednici vlade Srbije. Marko Mišković položio jemstvo od 3,3 miliona evra za odbranu sa slobode. Nakon jučerašnjih sukoba snaga bezbednosti i Morsijevih pristalica u Egiptu ubijeno 5 policajaca. Nobel za medicinu naučnicima Jamesu Rotmanu i Randyu Shekmanu iz Sjedinjenih Država i Tomasu Zithofu iz Nemačke. Sutra će biti sunčano, temperatura do 21 stepen. U narednih pola sata između ostalog poslušajte povodom ponovne izjave potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića da očekuje jeftine kredite iz Emirata. Pitali smo Užičane veruju li u poklone Vučićevih prijatelja.
Njih interesuje Vojvodina, interesuje Šumadija.
Da nam uzmu Vojvodinu, da nam uzmu ovo, ono. Još mi ne znamo šta oni traže od nas.
A ja mislim da je to sve u pitanju lobi islamski.
Mislim da je to okupacija.
Ko zna?
Ministarstvo prosvete još ne reaguje na izjavu objavljenu u časopisu Foruma beogradskih gimnazija, u kojem muzičar Bora Čorba navodi da, citat, pederi nisu prirodna stvar, završen citat. Zamenica ombudsmana Tamara Lukšić za naš program podsjeća.
Zaštitnik građana je više puta pokušavao da nadležno ministarstvo stavi znanje da je potrebno učiniti nešto da se diskriminacija eliminiše.
Čućete i neke od 6000 reči iz srpsko-hrvatskog eksplikativnog rečnika.
Čeretav, neslobiv, nipodaštava, tinizija, pokondiranost, polezan, politikolog, ždrebovati. To su tek neke od riječi iz fundusa srpskog jezika koje je profesor Marko Samančija sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta u svoj srpsko-hrvatski eksplikativni rječnik, koji bi uskoro trebao ugledati svjetlo dana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači sastaju se u Briselu na radnoj večeri kod visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Ashton je sastanak sazvala nakon što su se odnosi Beograda i Prištine zaoštrili posle odluke kosovskih vlasti da Dačiću ne omoguće posetu Kosovu u vreme predizborne kampanje. Ashtonova je uoči susreta izjavila da očekuje postizanje dogovora koji će omogućiti regularne izbore, uključujući i nagodbu oko poseta srpskih zvaničnika. Portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančić.
Oni će razgovarati o implementaciji, dakle napretku o implementaciji već postignutih dogovora i konkretno pregledati u tom kontekstu, pregledat će i pripreme na izbore 3.11. Ja vjerujem da će oni razgovarati o otvorenim pitanjima u kontekstu priprema na izbore.
Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo u vladi Srbije, Aleksandar Vulin, očekuje da će sastanak u Briselu rešiti bar neki od problema koje, kako je naveo, pravi Priština.
Znamo mi da nikad ne može da bude kao što smo mi poželjeli ili zamislili, ali elementarne uslovi za normalno funkcionisanje, za pristojan izlazak Srba na izbore na Kosovo i Metohiji, za njihovo pravo da im glas ne bude odnet, pogrešno protumačen, da ga broji neko bez njihovog učešća, pa to je stvarno nešto na što se ne može pristati.
Zamenik premijera i ministar pravde Kosova Hajredin Kuči izjavio je da kosovska strana neće promeniti stav o zabrani dolaska zvaničnika Srbije na Kosovo tokom predizborne kampanje. Mi smo za to da se lokalni Srbi podrže da izađu na izbore, ali ne i da imamo izbornu kampanju Srbije na Kosovo, rekao je Kuči za Kohaditore. Osnovni sud u Prištini produžio je pritvor do 7. januara 2014. Naseru Kiljmendiju, potvrdila je za naš program portparolka Euleksa Irina Gudeljević. Specijalno tužilaštvo Kosova vodi istragu protiv Kiljmendija zbog niza krivičnih dela koje obuhvataju organizovani kriminal, a za što je optužen i u susjednoj Bosni i Hercegovini. Vlada Srbije sutra će predstaviti nove ekonomske mere štednje. Predstavljanje vladinih mera bilo je najavljeno za danas, ali je odloženo zbog puta premijera Srbije Ivice Dačića u Brisel. Nove mere, kako se očekuje, uključit će smanjenje zarada u javnom sektoru, ali je i dalje nepoznanica da li će biti uveden solidarni porez na veća primanja budžetskih korisnika. Bivši šef italijanske diplomatije i potpredsjednik Evropske komisije Franco Frattini prihvatio je poziv vlade Srbije da u ulozi savjetnika pomogne u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, posebno kada je reč o poglavljima 23 i 24. Frattini će svoje aktivnosti sprovoditi bez naknade, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Sin vlasnika Delta Holdinga, Marko Mišković, položio je jemstvo od 3,3 miliona evra za odbranu sa slobode, upisom hipoteke na nepokretnosti i danas će biti izveden pred sud kako bi dao obećanje da se neće kriti. Sud je prihvatio predlog Miškovićeve odbrane da mu se mera zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor zameni upisom hipoteke na nepokretnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naoružene osobe ubile su 5 egipatskih policajaca nedaleko od Suetskog kanala, izjavili su bezbednosni izvori. Ovaj napad dogodio se posle jučerašnjih okršaja pripadnika smenjenog predsjednika Mohameda Morsija i snaga bezbednosti, u kojima je poginulo više od 50 ljudi. Međunarodni eksperti u Siriji su prvog dana uklanjanja sirijskog hemijskog arsenala uništili bojeve glave, hemijske bombe i opremu za mešanje i punjenje. Sam proces uništavanja ovog dela hemijskog arsenala sproveli su sirijski radnici uz nadzor međunarodnih eksperata, a proces će se nastaviti narednih dana. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je odluka američkog predsjednika Baracka Obame da ne učestvuje na regionalnom samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Indoneziji opravdana, jer on pokušava da okonča blokadu vlade koja bi mogla da uzdrma najjaču svetsku ekonomiju. Da sam na njegovom mestu, ni ja ne bih došao. Svaki državni lider učinio bi isto, rekao je Putin. Snažni tajfun Fitou pogodio je istok Kine, usmrtivši dve osobe. Oko 500.000 ljudi je evakuisano, a deo područja je bez struje. Strahuje se i od novih odrona zemlje i klizišta. James Rothman, Randy Sheckman i Thomas Zithoff dobitnici su Nobelove nagrade za medicinu za 2013. godinu, saopšteno iz Instituta u Stokholmu. Amerikanci Rothman i Sheckman i Nemac Zithoff Nobela za medicinu dobili su, kako je navedeno u obrazloženju, za njihovo otkriće mehanizma koji reguliše saobraćaj vezikula, glavni transportni sistem u našim ćelijama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. Premijeri Srbije i Kosova sastaju se na poziv visoke predstavnice Evropske unije na radnoj večeri u Briselu. Ešton je sastanak sazvala nakon što su se odnosi Beograda i Prištine zaoštrili i posle odluke kosovskih vlasti da premijeru Srbije Ivici Dačiću ne omoguće posetu Kosovu u vreme predizborne kampanje. Kako javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak, postoji nekoliko opcija za rešavanje novonastalih problema na liniji Beograd-Priština, a postoji mogućnost da večerašnji sastanak dvojice premijera neće biti i posljednji pred kosovske izbore.
Glavna tema su izbori i pitanje kako rešiti određene probleme. Jedan od tih problema je svakako pitanje glasača koji žive van Kosova. Ovo će najverovatnije biti rešeno tako što će biti produžen rok za njihovu registraciju uz dodatno vreme da pravilno popune formulare. Ali jedna od glavnih tema je naravno predizborna kampanja i Dačićeva poseta Kosovu koja je sada zabranjena. Moraće da bude pronađena neka vrsta kompromisnog rešenja za ovaj problem. Postoje spekulacije o tome da bi Dačiću možda bilo dozvoljeno da poseti Kosovo, ali ne i da daje političke izjave, ili pak da se poseta omogući nekim drugim srpskim liderima, ali ne i samom Dačiću. Ono što sam mogao ovdje čuti jeste da večerašnji susret dvojice premijera možda neće biti posljednji pre kosovskih izbora i da će se oni ponovo sastati uskoro.
Javio je dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak. Današnji sastanak biće održan, iako je prethodno najavljeno da se nastavak političkih pregovora planira tek posle lokalnih kosovskih izbora 3. novembra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ekonomske teme. Najavljujući veoma povoljne kredite od Ujedinjenih Arapskih Emirata, potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić ponovio je ovog vikenda da očekuje više kredita pod izuzetno povoljnim uslovima, toliko povoljnim da se mogu smatrati i poklonom. On je naveo da će polovina kredita Abu Dhabi Development Fonda u ukupnom iznosu od 400 miliona dolara biti po kamatnoj stopi od 2,5%, uz nadu da će biti još niži, čak 0,5% sa grace periodom od 5 godina, a na 20 godina. Drugi kredit, kako kaže, tiče se specijalne odluke šejka Muhameda da do kraja godine Srbija dobije milijardu dolara. Na pitanje zašto bi šejk davao takve poklone Srbiji, Vučić navodi da od šejka Muhameda nikada ništa nije tražio za sebe i za stranku i da verovatno zbog toga toliko pomaže Srbiji. Ekonomista Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne ekonomske studije, međutim, ne sporeći moguću dobrobit od takvih aranžmana, objašnja to što se čini šejkovim prijateljskim poklonom Vučiću ništa drugo do načinom na koji funkcioniše poslovanje u tom delu sveta.
Tu je princip obično taj, jel, da vi kao kreditor date kredit po niskoj kamati, ali istovremeno uspostavljate partnerski odnos, što znači da vi imate s jedne strane kao kreditor relativno malu korist od kredita, ali računate da ćete imati ozbiljniju korist na strani eventualno kupovine neke imovine ili ulaganja u neki posao, bilo da je reč o nekretninama ili da je reč o ulaganjima u neku drugu imovinu, bilo da su to zgrade, hoteli, zemlja, pa čak i industrijska postrojenja, sve zavisi od toga šta je u interesu otprilike kako to funkcioniše između ovih zemalja u zalivu koji imaju para i ovih drugih zemalja na Bliskom istoku koje nemaju.
To se naziva islamsko bankarstvo i ono podrazumeva takve uslove.
Jeste, to je trenutno čak i nešto što u nekim okolnostima i MMF smatra da nije loše, ali ukoliko možete to da ostvarite, to ima naravno određene prednosti i nedostatke u odnosu na ono tipično komercijalno bankarstvo, gde vi uđete u banku, uzmete kredit, banka odredi kamatu i od vas čeka da vratite pare i drugo je ništa ne zanima, ima kolateral i to je to.
Da li to znači da zapravo treba znati ceo paket da bi se moglo proceniti?
Upravo to znači, jeste.
Da li je Srbija iznimka, s obzirom da ona nije u zalivu i nije islamska zemlja? Da li je Vučić onda u pravu kada kaže prijateljstvo je bilo to i poverenje koje je dovelo Emirate u Srbiju?
Oni mogu naravno da budu i prijateljski, a mogu da budu i čisto partnerski, ali ekonomska suština toga je partnerstvo, nije prijateljstvo, jel, to je otprilike to.
Da li je to samo dobra vest?
Ovde je reč o tome da se kaže otprilike na jednoj strani da je zemlja bankrot i da s druge strane vi ne možete birati kreditore, jer u suštini drugih kreditora i nema. Da bismo tačno znali da li je reč o rasprodaji ili je reč o povoljnom kreditiranju ili o povoljnom finansijskom aranžmanu, mi bismo morali da znamo celinu toga aranžmana, što u ovom trenutku mi ne znamo, ali to je otprilike cela priča.
Rekao je Vladimir Gligorov u razgovoru sa Brankom Mihajlović. U prilog ovog objašnjenja poslovnih aranžmana između dve zemlje koje mogu koristiti obema, kao što bi to bilo logično na ekonomskoj pijaci ma gde ona bila, idu informacije da se istovremeno sa najavom kredita sklapaju ili najavljuju poslovi. Neki od njih i za dobro obaveštene Evropljane su iznenađenje, kao što je dolazak aviokompanije Etihad Airways. Uz to je moguća izgradnja fabrike čipova i proizvodnja komponenti za Airbus i Boeing. Pre toga je javnost saznala da su arapske kompanije kupile hektare i hektare plodne zemlje u Vojvodini, a malo ih je zbunila i preprodaja nekih objekata na Koponiku. Naša Novka Ilić pitala je Užičane veruju li u poklone prijatelja iz Abu Dabija.
Vjerojatno da imaju neki interes da nam uzmu Vojvodinu, da nam uzmu ovo, ono, to što nam donosi pare. Još mi ne znamo šta oni traže od nas.
Voda kod nas je jedinstvena možda u Europi i u zemlji, a doće vreme da će ratovi se voditi zbog vode.
Pa ja mislim da je to sve u pitanju lobi islamski, da se malo uvučemo, da sastavimo sa Bosnom.
To je jedan pokušaj da se nešto učini i da nam se život nekako učini lakšim.
Mislim da je to okupacija. Njih interesuje Vojvodina, interesuje Šumadija.
Da jeftin kredit, da uđe u zemlju, možda će i zemlju da kupe malo pod nekoj niskoj ceni. Ko zna?
Pa mislim da niko ne daje kredite na lepe oči. Uz toga nema u svetu. Znači uvek stoji pozadina iza toga. A pozadina je vjerovatno njihov interes, a ne interes Srbije.
Opširni ovome služite u našem regionalnom programu od 18 sati i čitajte na našoj internet stranici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dačić i Tači na radnoj večeri u Briselu, tema predstojeći izbori i posete srpskih zvaničnika Kosovu, predstavljanje novog paketa mera štednje ipak sutra na otvorenoj sednici vlade Srbije. Marko Mišković položio jemstvo od 3,3 miliona evra za odbranu sa slobode. Nakon jučerašnjih sukoba snaga bezbednosti i Morsijevih pristalica u Egiptu ubijeno 5 policajaca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U prisustvu najviših pravoslavnih predstavnika iz sveta i vrha Srpske pravoslavne crkve u Podgorici je pred nekoliko hiljada vernika osvešten hram Hristovog Vaskrsenja. Tom događaju prethodila je sinoćna svečana akademija na kojoj su bili i šef države Filip Vujanović uz polovinu ministara iz vladajuće Demokratske partije socijalista. Druga polovina DPS-ovih ministara nekoliko sati ranije na Cetinju je prisustvovala ceremoniji postavljanja kamena temeljca za hram Ivana Crnojevića koje je organizovala Crnogorska pravoslavna crkva. O tome kakve su implikacije oba događaja i šta se krije iza ponovne bliskosti Srpske crkve i vrha Crnogorske države, za Radio Slobodna Evropa govori politički analitičar Svetozar Jovićević, priredio Dimitrije Jovićević.
Centralnu proslavu osveštanja sabornog hrama u Podgorici u okviru proslave 1700. godina od Milanskog edikta i sve ono što je prethodilo, uključujući i sinoćnu svečanu duhovnu akademiju, profesor Jovićević doživljava kao nešto što je, kako kaže, teško podnijeti zbog velike doze licemjerstva.
Metropolit Crnogorsko-Primorski sada pokazuje toliku dozu smjernosti, toliku spremnost na mirenje i pomirenje svih i svakoga na praštanje, što naravno samo po sebi ne bi bilo loše, ali se teško otrgnuti zaboravu za svih ovih 20 godina njegovog djelovanja i činodejstvovanja koje u najmanju ruku nije bilo primjereno ni običnom čovjeku, a ne tako visokom sveštenom licu.
No, licemjerstvo Srpske crkve, oličene u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, prema mišljenju Jovićevića, prati i ne manje licemjerstvo crnogorske vlasti. Tu dvoličnost ona je posebno pokazala juče na Cetinju, gdje je dio njenih ministara iz vladajućeg DPS-a prisustvovao osveštanju kamena temeljca za hram Ivana Crnojevića, sveca Crnogorske pravoslavne crkve. Tom prilikom organizatori su kao glavnog krivca za ponižavajući položaj Crnogorske crkve, koje nije omogućeno da učestvuje u proslavi Milanskog edikta, označili samo predsjednika države Filipa Vujanovića.
Nigdje, skoro nigdje, nijednom riječju bukvalno nije pomenut šef režima za koga unaprijed možemo sigurno tvrditi da gospodin Đukanović jeste onaj koji stoji iza svega toga i koji, skoro sam spreman reći, je podijelio ministre da jedni budu ovamo, da jedni budu tamo. A zašto to vlast radi? Ovo prvuka vlast osjeća da gubi tlo pod nogama i sad je to taktika. Što je vlast osjetila da može jedino da računa sada na jedno pojačano srpstvo, a neka SDP pokupi ovo razočarano crnogorstvo. To je, bojim se, politička igra ili svega ovo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Svet, najmanje 50 ljudi je ubijeno i na desetine je povređeno u sukobima policije i pristalice svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija. Više od 200 pripadnika muslimanskog bratstva je uhapšeno. Sabina Čabaravdić.
U nedjelju je najviše ljudi ubijeno u Kairu, blizu 40. Snage sigurnosti su blokirale Morsijeve pristalice na Tahrir trgu u vrijeme dok je vlada proslavljala 40. godišnjicu Arapsko-Izraelskog rata iz 1973. godine. Na stotine ljudi okupilo se na glavnom Kairskom trgu. Helikopteri, džetsi, apači nadlijetali su gradove u formaciji u okviru prikazivanja vojne moći vladinih snaga. Masa je pozdravljala helikopterske formacije, a brojni ljudi su nosili slike ministra odbrane generala Abdela Fataha al-Sisija. Međutim, na hiljade Morsijevih pristalica izašlo je na ulice u pokušaju da dođu do trga nazivajući generala Sisija ubicom. U kvartu Kaira Doki brojni demonstranti pogođeni su bojevom municijom. Oni su za uzrat bacali kamenje na vojnike i policajce. Ulične borbe bjesnile su satima, a crni dim se uzdizao u nekoliko dijelova egipatske prijestolnice. Jedan od pristalica svrgnutog predsjednika Morsija objašnjava zašto je uopšte došao u glavni grad. Tarik kaže: "Bio sam rezervni oficir u našoj vojsci. Borio sam se protiv Izraela, ali nikada protiv egipatskog naroda. Trebalo bi najprije poštovati samoga sebe. I uniformu i klubove koje vojska ima plaćeni su našim novcem. Sramno je kada oružje koje smo vam mi kupili okrenete prema nama. Prestravljeni smo mogućnosti da se možemo suočiti s još većom katastrofom od one iz 1967. od koje se nikada nismo oporavili." Egipatske vlasti su još u subotu upozorile da će sve koji budu protestirali tokom vojne ceremonije obilježavanja izraelsko-egipatskog rata smatrati agentom stranih sila, a ne aktivistima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Priboju su potpisani ugovori sa korisnicima nadoknade za obnovljene kuće Bošnjaka u toj opštini na osnovu programa vlade Srbije za povratak izbeglih i raseljenih u periodu od 1991. do 1999. godine. Iz Priboja Danica Gudurić.
Tokom prošle i ove godine ključeve od kuća je dobilo 22 porodice, a dan su potpisani ugovori za novčane nadoknade za već obnovljene kuće. Na ovaj način biće delimično ispravljena nepravda prema stanovnicima pograničnih sela opštine Priboj koji su se u periodu od 1991. do 1999. godine zbog pretnji straha i objektivnih okolnosti za život iselili Bošnjaci iz svojih domova. Za Radio Slobodna Evropa zabeležili smo danas utiske nekih potpisa ugovora.
Berbo Ređep iz sela Lisičine. Ja sam bio za vreme, svo vreme rata bio sam gore. Uništeno je sve što se uništiti moglo opuščanom vatrom. Kuća je demolirana 90%.
Kako ste živjeli sve ove godine?
Nikako. Rusak na leđa, preko meca sastavaka, preko kasidola, na Vrbovu, u Priboj, donesem 20 kila, prodam seljačke proizvode. Što bi to prodao, odmah bi uzeo djeci da imaju brašna, sol.
Šta vam znači ova pomoć?
Ovo onda mi je značila. Sad već su mi djeca ošla svako svojim putem. Omalto sam ponovo kuću gdje sam ostavio par uspomena. Imam u jednoj strani kuće 76 mitraljevskih rupa. Ko je sad počinioć? Ko će mene objasniti? Kad je širom granice Bosne i Srbije bila vojska i policija, popalili su nam sela, kuće. Moj je punac izgorio živ u kući. Mušan Husović u Kukurovićima. To je bio 19. februar. Njegova supruga, moja punica, ubijena ispred kuće. Uzer Bulutović bačen je živ u vatru. Sve vi meni možete nadokraditi. A šta ćemo sa pretrpljenim strahom?
Avda Berba, vojska Srbije je tada morala da mene štiti. Ja sam toj vojsci dao 5 sinova. Rođen sam u Srbiji, živim u Srbiji, radio sam u Srbiji. Srbija je morala da meni propraćava jednostavno da ja ne idem pješke ko pašće, da ne idem ko škevrija, da se tako izrazim.
Za naredne 4 godine koliko će trajati ovaj projekat, bit će izdvojeno 1.259.000.000 dinara. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ispiti iz poglavlja 23 i 24 o osnovnim ljudskim pravima, pa tako i pravo na seksualnu različitost, morali bi, čini se, u Srbiji polagati mnogi, počev od samog premijera koji ne krije da za njega neheteroseksualnost nije normalna, do profesora koji bi đake trebalo da uče toleranciji i uvažavanju različitosti. O tome svedoči i posljednji u nizu primjera. Naime, časopis Foruma beogradskih gimnazija objavio je intervju sa Borom Đorđevićem, pevačom Riblje čorbe, koji je ustvrdio, citat, "pederi nisu prirodna stvar", završen citat. U tom časopisu kažu da se distribuira u celoj Srbiji i da do sada nije bilo reakcija na intervju. Iako ovakve i slične izjave Đorđevića odavno nikoga ne iznenađuju, nikako se ne bi smelo društveno tolerisati huškanje na mržnju i netoleranciju koju sponzorišu oni koji imaju u opisu posla da obrazuju mlade. To za naš radio kaže direktor matematičke gimnazije Srđan Ognjanović.
To je vrlo neprimerno, to nije smelo da se meri
ni u jednom listu, a kamoli u listu prosvetnih radnika. To je moje mišljenje. Zna se ko je Bora Đorđević, šta se on može da izjavi, ali nije ni u redu da se to tako bez mnogo razmišljenja stavlja.
Reagujući na ovaj skandal, Tamara Lukšić, zamenica ombudsmana za prava deteta i rodnu ravnopravnost, da naš program podsjeća da je zaštitnik građana nekoliko puta ukazivao Ministarstvu obrazovanja na nužnost eliminisanja diskriminacije i iz udžbenika i iz nastavnih programa, ali da nije naišao na razumevanje.
Mislim da je sramotno na taj način govoriti o temi različitosti. Zaštitnik građana je više puta pokušavao da nadležno ministarstvo stavi znanja da je potrebno učiniti nešto da se diskriminacija eliminiše iz naših škola. Recimo, posljednja naša inicijativa je bila da se u zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u osnove diskriminacije uvede izričito i različita seksualna orijentacija. Upravo zbog toga što su različite istraživanja i među srednjoškolskom omladinom pokazala koliki je stepen netolerancije, čak i mržnje mladih prema onim svojim vršnjacima koji su pripadnici lezbijske ili gej ili transrodne grupe. Međutim, od strane ministarstva nije prihvaćen taj naš. Govorimo o tome da je potrebno menjati nastavne programe koji su osnova onda za menjanje udžbenika. Jer znamo da se udžbenicima mogu naći veoma netačni i diskriminišući podaci koji se tiču LGBT osoba ili se jednostavno ta tema prećutkuje, što također nije dobro. Znači, potrebno je decu uvoditi u realni svet onim činjenicama kojima danas nauka raspolaže.
Zamenica ombudsmana za prava deteta i rodnu ravnopravnost Tamara Lukšić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zagrebački univerzitetski profesor hrvatskog jezika Marko Samardžija priredio je srpsko-hrvatski eksplikativni rečnik sa oko 6000 reči. Rečnik će uskoro izaći u izdanju Večernjeg lista, a neki kritičari već u medijskim najavama ovog izdanja iščitavaju nacionalističku pozadinu. Javlja iz Zagreba Eni Zebić.
Čeretav, nezlobiv, ni podaštava, Tinizija, pokondiranost, polezan, politikolog, ždrebovati. To su tek neke od riječi iz fundusa srpskog jezika koje je profesor Marko Samardžija sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta u svoj srpsko-hrvatski eksplikativni rječnik, koji bi uskoro trebao ugledati svjetlo dana. Dvije etničke zajednice, Hrvatska i Srpska, komuniciraju, a bar na hrvatskoj strani odškolovane su generacije mladih ljudi u bitno drugačijem ključu nego što je bio onaj jugoslavenski do 90. kaže profesor Samardžija o svojim motivima.
Tu i tamo. Neću reći da se ljudi ne razumiju kad se pozdravljaju i kad komuniciraju o temeljnim temama, ali kad se uzmu u ruke neki stručni tekstovi, pa čak i publicistički književni tekstovi, može se sasvim sigurno naići na neke osobine leksičke, o njima u prvom redu govorim, koje ili su slabije poznate ili su posve nepoznate govornicama i govornicima hrvatskog.
Neki kritičari već u Samardžijinim najavama rječnika po medijima iščitavaju nacionalističku pozadinu projekta. Za naš radio govori docent Mato Karpovica, odsjeka za lingvistiku Zagrebačkog filozofskog fakulteta.
Dosta tih riječi koje se tamo recimo navode, za neke riječi sasvim sigurno ni govornici iz Srbije ih ne upotrebljavaju pod normalno ili ne znaju što znači, tako da mislim da su malo tendencijozni ti primjeri koji su izvučeni, nisu baš najsretniji.
Profesor Samardžija na tragu takvih prigovora za naš radio kaže kako mu nije bila namjera ni povećavati ni smanjivati razlike između hrvatskog i srpskog, već da su ga vodili isključivo komunikacijski razlozi.
Na meni je bilo da objasnim razlike leksičke i leksičko-semantičke. Hoće li se pritom na srpskoj strani naći i natuknica s kojima bi prosječni govornik srpskoga mogao imati poteškoća, to je sasvim moguće.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dačić i Tači na radnoj večeri u Briselu, tema predstojeći izbori i posete srpskih zvaničnika Kosovu. Predstavljanje novog paketa mera štednje ipak sutra na otvorenoj sednici vlade Srbije. Marko Mišković položio jemstvo od 3,3 miliona evra za odbranu sa slobode. Nakon jučerašnjih sukoba snaga bezbednosti i morsivih pristalica u Egiptu ubijeno 5 policajaca. Nobel za medicinu naučnicima Jamesu Rotmanu i Randyu Shekmanu iz Sjedinjenih Država i Tomasu Zitku iz Nemačke. Sutra će biti sunčano, temperatura do 21 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.